Куды коціцца свет?
Прывітанне, гэта падкаст Куды коціцца свет. Мяне зовут Дмітрий Гурневіч. Сёння мы пагаворым пра сакрэт міжземнаморскага доўгалецця і шчасця паводле гішпанскага рэцэпту. Дапаможа нам у гэтым разабрацца мой сённяшні госць Павел Кірылёнак.
Куды коціцца свет?
Вітаю, Павел.
Добрый дзень, вітаю.
Павел, беларус па нараджэнні, чэх па пашпарце, каталонец па перакананнях, як ён сам пра сябе кажа, і гід па Барселоне, і сёння будзеце нас вадзіць па завулках гішпанскага шчасця, у тым ліку і каталонскага. Я хацеў, Павел, от запытацца ў вас, 83 гады жывуць у сярэднім, ну, грамадзяне Гішпаніі, так это назавем. Гэта вельмі высокі паказнік, часам нават самы вялікі ў Еўропе. І кажуць пра розныя рэцэпты, я от паглядзеў розныя кампаніі, там сусветныя эканамічны форму Давосе, піша пра тое, што гэта праз дыету міжземнаморскую, праз добрую сістэму аховы здароўя, праз тое, дайце мне падглядзець, пра тое, што людзі ўсё менш-менш кураць, там зніжаецца колькасць сардэчных розных сасудзістых захворванняў, але вы недавно написали пост на Фейсбуку, які сабраў вельмі шмат лайкаў, дзе назвалі ўсё гэта, цытую, міфам, фейкам і туфтой. Патлумачце, калі ласка, як так сталася, што не гэтыя рэчы як бы вырашаюць пра доўгалецце і шчасце людзей у Іспаніі?
Ну, таму што гэта ўсё проста няпраўда. Таму што вось гэта міжземнаморская дыета, як мы сабе яе ўяўляем, Ну, яе просто не існуе насамрэч у міжземнаморі, так? Бо чамусьці вось усе людзі там з поўначы ці там з усходу Еўропы не думаюць, што вось ішпанцы, яны ўсе тут выключна марскімі гадамі гадуюцца там рыбай, зелянінай, гароднінай. Гэта ўсё няпраўда. Таму што звычайны рацыён звычайнага ішпанца паўсядзённы Это приблизно то самое, что едят-то едут там на восходе Европы, идти на полночи. Это вельми шмат свинины, это вельми шмат бульбы, это вельми шмат хлеба. Хлеба, ну, напевно, в уголе там больше, чем 10 еще. Пьют у Гишпании, я зараз скажу именно про Гишпанию, в основном пиво. То есть это так само неведомый факт, який просто одразу таким сюрпризом подается, потому что Гишпания, на самом деле, это поводле вырубництва вина, это один из лидеров в свете, але по споживанию это пивная краина, по споживанию Гишпания споживает, ну, на самом деле, на шмат больше пива, чем вина. Ось, то бок дыета абсолютно не адрозніваецца ад дыеты на поўначы ці на ўсходзе Европы. Медыцынская система, у мяне няма з ёй абсолютно ніякіх праблемаў, я не хачу на яе скардзіцца, але яна таксама ну, нормальная, яна нічым не адрозніваецца ад астатніх там еўрапейскіх краінаў, напэўна. То бок, ну, я не бачу гэтых фактараў, про якія мы традыцыйна думаем, што менавіта за іх ось, людзі на міжземнаморі столькі жывуць.
Хацеў вот удакладніць. Вы кажаце пра тое, што гішпанцы ну, практычна там не ядуць рыбу, або мала ядуць гэтай рыбы. Ну, я калі бываю ў Гішпаніі, а я вельмі люблю Гішпанію, ну, я паўсюль бачу рыбу там. Я маю на увазі, яна прадаецца на рынку за некія танныя грошы ў параўнанні, напрыклад, з Чэхіяй, дзе я жыву. І я думаю, што ў большасці краін Еўропы яна даражэйшая проста сама па сабе. Што мы бачым, гэта што, хлусня ці як? Ці яны прадаюць нам, а самі не ядуць? Турыстамі маю на увазі.
Да, не, ну як, ну прадаюць, канешне, прадаюць усё. Але колькі разоў на тыдзень ці нават на месяц сярэднестатыстычны гішпанец гэта ўсё спажывае, вось гэта пытанне.
Колькі вы рыбы на тыдзень спажываеце?
Ну, можна раз ці два.
Ну, гэта не шмат.
І гэта сярэдняя норма, скажам так. На конт цаны таксама можна паспрачацца, таму што танная рыба, гэта тая ж самая рыба, якая ёсць і на поўначы, і яна не вельмі здаровая, бо гэта некі там ласось, які фермерскі, які выгадаваны, не дзікая рыба. Гэта некія там рыбы з фабрык. Дзікая рыба, якую ловіць, якую вось рыбакі ловіць тут на міжземнаморі, яна вельмі дарагая, яна абсолютно не танная. За вельмі рэдкімі выключэннямі, кшталту там сардіна, канчоуса, вось гэтая танная рыба, яна вельмі полезная і вельмі танная. Але я таксама зараз ужо ніхто шмат не спажывае. А розныя там крэветкі і іншыя рэчы, ну гэта насамрэч святочная ежа. Гэта, ну, можа раз у месяц падчас некага там асаблівага абеду ці вячэры, ці там на Новы год, на Раство, ну на такія на каляды.
Ну вы зараз мяне здзіўляеце, так мандарыны ў Савецкім Саюзе ці што?
Ну, мандарыны, не, ну, мандарыны не зусім так, мандарыны это просто зімнія. Ну, окей. Ну, справа ў тым, што насамрэч гэта ўсё крыху, ну, міф, справды.
Так.
Бо гэта ёсць, але гэта не значыць, што кожны дзень гэта і ядуць тады ўсе. Бо бульбы, насамрэч, і шпальцы ядуць, ну, максімум, больш на беларусаў, і там за палякаў, і за ірландцаў. Бульба просто, калі мы размаўляем там пра такую сапраўдную ежу сярэднестатыстычнага чалавека, гэта будзе, ну, бутерброд з амлетам з бульбой. То бок гэта яйка, бульба і хлеб. Вось гэта тыповая паўсядзённая іспанская ежа.
Як гэта пататас тартія, як яна называецца?
Так. Тортілля де патанас, а гэта, конечно, робіць бокадільо.
Так, бутерброды такія, сэндвічы сухія. А скажыце тады, калі вы кажаце, што ежа, ну, в прынцыпе, выглядае больш-менш прыблізна як беларуская, хаця я сказаў бы, што бульба, калі яна яшчэ з соусам, это яшчэ з майонезам, это яшчэ ў Іспаніі, яна больш тлустая будзе, тады якім чынам там можна жыць 83 гады, я маю на увазі Іспаніі, а ў Беларусі на гадоў 10 менш, калі не на 15? Ну, мужчын то напэўна.
Трэба не пераймацца. Менталітэт, псіхіка. Жаданне і ўменне пазбягаць стрэсу любым коштам абсалютна. Жаданне і ўменне жыць сённяшнім днём, атрымоўваць задаволенне ад кожнага дня. Жыць так, каб не напружвацца, жыць так, каб не стрэсаваць, жыць так, каб нават калі ты працуеш, ты рабіў гэта так, каб ты меў з гэтага таксама нейкае задавальненне, ну вось так, не, гэта ўсё псіхалогія.
Так, але як гэтаму навучыцца, калі глядзіце, ну яны нараджаюцца таксама, як і беларусы, маю на увазе працэс той самы, жывуць на той самай зямлі. І таксама зараз мы бачылі Валенсію, там затаплівала, напрыклад, розныя сітуацыі, або там 45 градусаў дзе-небудзь у Марбеі, і людзі просто там сэрца становіцца ад таго, што вельмі спякотна. Но я маю на увазе, што стрэсавых імпульсаў насамрэч можа быць толькі сама, бо гэта там чым накарміць сям'ю, каб дзеці пайшлі бяспечна ў школу, вярнуліся. То што проста яны не пераймаюцца таму, што ім да лямпачкі ўсё ці як?
Можа скакнуць да лямпачкі. То бок стрэсавыя выклікі ёсць, але ты не ўспрымаеш іх так гостра, як у іншых месцах. Як бы гэта высветліць? Ну ведаеце, што на абсалютна адну, ну, на тыя самыя выклікі і на тое, што адбываецца, можна рэагаваць абсалютна па-іншаму. Ну, вось адзін чалавек, ён за нейкіх дробязяў будзе перажываць, пераймацца, будзе казаць, як усё дрэнна. А ў іншага ўсё горш, але ён на пазітыве пастаянна, ён шчаслівы, вясёлы. І ў яго там усё дрэнна, але яму гэта не перашкаджае адчуваць сябе шчаслівым. Ведаеце, ёсць такі індэкс адчування шчасця. Гэта я не памятаю, хто яго робіць, там магчыма нават ААН, але гэта індэкс, калі вось людзей у розных часцінах свету пытаюцца, як вы сябе адчуваеце, наколькі шчаслівым вы сябе адчуваеце. Там ідзе шкала там ад 1 до 10. І вось самыя шчаслівыя краіны, дзе людзі найбольш шчаслівы тебе адчуваю. Гэта як не дзіўна, гэта самая бедная краіна Афрыкі. Там, ну, там кашмар, там катастрофа, там жах, там просто войны, сні, диктатуры, там эпідэмія розная, там людзі жывуць там на 1 даляр у дзень. Але яны вось паводле індэкса шчасця, яны нашмат шчаслівыя за большасць еўрапейцаў і асабліва за паўночных еўрапейцаў. Чаму гэта? Ну, тут ужо трэба некія сур'ёзныя праводзіць даследаванні. Мая версія, што, ну, па-першае, гэта надвор'е, напэўна. Вось тут у Іспаніі, яна чым адрозніваецца ад асноўнай Еўропы, ад астатняй Еўропы? Гэта 300 сонечных дзён у год. Гэта, ну, вось паверце, я калі прыехаў у Іспанію, маё адчуванне жыцця адразу змянілася радыкальна, пры тым, што я не стаў там больш багатым ці больш здаровым. Але вось просто тое, што ты 300 дзён у годзе бачыш блакитное небо и сонейка, это уже робит тебе крышечку счастливым. Ну, мне принаймні. Я думаю, что большинство людей с этим погодится. Это вельми мощный фактор. Это один из факторов. Вот. Ну и максима это далей отбивается на усім твоим восприятии света. Ты просто начинаешь разуметь, что позитив, он вельми важный. И поводи себе отповедно.
Угу. То есть это означает, что белорусам, например, не достигнуть их за счастье испанское, потому что по натуральных причинах у нас будет засады меньше солнечных дзен.
Ну и по натуральных причинах, и в оголе поводли менталитета, это вот такая так самая вельми складанная речь. Там, кто-то кажет, что в оголе это не истоит никакого менталитета, но я его вельми люблю. Я лічу, что это абсолютно материалистичная, реальная речь.
Да, ну это культурное осяроддзе, хутчэй, феномен культурный такой.
Так само, да. Ну, это то, как нас учат жить и относиться до життя наше осяроддзе. Так. То есть белорусы, они, в моем разумении, это вельми негативная нация. Это нация сумных людей. Это нация людей, которые сумные, которые ничего доброго не ожидают от життя. И это вельми отбивается потом и на здоровье, и на всем. Люди Междземноморья в этом смысле, там и испанцы, и все остальные, они в этом смысле полная супротивлегласть белорусов, вот тут ты просто, ну, ты веселый, потому что, ну, вот априори, тебе все добро. И то, что есть некие проблемы, там ты не воспринимаешь это как нечто серьезное, ты просто постоянно на позитиве, вот это вельми важно.
А что тогда для, с ваших назираний, для испанца означает счастье? Вот когда мы говорим, что они себя счастливым лечат, ну для разных людей я даю гарантию, что это все-таки разное понятие. Для одного это хотя 5000 евро в месяц заработок, добрая машина, дом. Но Испания – это не самая богатая страна Европы.
Для испанца, напевно, счастье – это именно в образ життя. Это то, как ты проводишь свое життё, это люди, вот по-первых, это люди. Это вельми важный момент. Испанцы – это вельми социальная нация, как все межземноморские народы. Для их вот могчимость иметь вокруг себе людей, иметь с ними некие отношения, постоянно их бачить, размовлять, это вельми важно. Это вельми-вельми важно. И вот это счастье, это вельми... Это еще один фактор, я лечу, для долголетия, потому что, ну, мне кажется, навод есть некие доследования на этот код, что люди, которые имеют больше высокий градус социализации, они живут дольше.
Так, я ведаю, это, кажется, британское доследование, которое проводилось лет там не 100 годов, и люди, которые постоянно дбали про свои связи со свояками, с сябрами, они, саправды, подтверждены, что живут дольше.
Это просто, ну, ты, когда тебе нечто дарается, некая неприемная речь, але побачу есть люди, с которыми ты можешь про это поразмовлять, поделиться. Ну, это такая терапия, тебе не треба ходить до терапевта, бо есть вот сябры, есть люди, которым ты можешь это рассказать, а они тебе там, ну, проявят некую эмпатию до тебе, и все, и проблема уже не будет такой тяжкой, какой бы она была, если бы ты это у себя тримал. Это вельми, вельми важно в Междземноморье, так скажем так.
То есть вы, скажем так, не зауважаете, как люди жили, например, дели неких таких, ну, суперматериальных бенефитов, как сенс життя был у працы, бо есть народы, как Япония, где лечится, что типа там сенс життя – это просто шмат працавать, как дбать про добробыт.
Ну, тут так само треба одразу сказать, что Испания – это великая країна, и это больше то шматнациональная країна. И я не могу сказать тут за всю Испанию одночасово, бо, ну, то и как те каштовности, какие есть и приоритеты, например, тут у Каталонии, и они отрозниваются от того, как живут люди в Андалусии, например, и там в Украине Басков, и в Мадриде, в Кастилии. Это крыху разные менталитеты. Але, ну, окей, некое подобенство есть. И я скажу так, приоритет – это не только вот те материальные вещи, какие там у тебя дом, какая у тебя машина, але вот как ты прожил свой день, вот это вельми важно. Испанец в целом, ну, его немагчыма заставить, примусить неяк працаваць больш, каб зарабіць больш, каб мець там большы дом і большую машину, бо ён будзе разумець выдатна, што гэта прывядзе да больш высокага ўзроўню стрэсу, ён будзе пакутаваць за гэтай перапрацоўкі і ну навошта яму той дом. Вось так неяк. Ён разумее, што вельмі важна пражыць вот дзень так, каб гэта тебе не напружыла, каб ты не пакутаваў гэты дзень, а каб ты павышаў яго асалоду некую, атрымоўваў на асалоду. Вот гэта вельмі важна. І он калі працуе, ён абавязкова знойдзе там час выйсці на каву там, ці на піва з калегамі, ці проста там кашэльку так адключыць там. Яму гэта дапаможа потым астатні працоўны дзень давесці до конца. Так неяк.
Ну, вы так моцна хваліце гэты стыль жыцця, але ці ёсць у ім некія все-таки адмоўныя рысы, мінусы?
Ну, мінусы. Гэта ж вельмі адносна. Калі, ну, я так хвалю, бо я сам такі чалавек. Я гэта разумею цудоўна. Я вось калі сюды прыехаў, я зразумеў, што гэта мой лад жыцця. Я яго прымаю і разумею. Ну, прынамсі, тут у Каталоніі. Калі б я там быў недзе крыху больш на поўнач, магчыма, мяне б там нешта і падбіркала. Бо там гэта ўсё крыху там іншыя маштабы ўжо набірае. Тут я знаходжуся ў тым асяроддзі, якое мне абсалютна камфортнае і гарманічнае. Таму, ну, мне цяжка казаць пра мінусы, бо ну, хтось кажа там, для кагосьці гэтых мінусаў вельмі шмат. Хтось кажа, вось яны марудныя. Для кагосьці гэта мінус, для мяне гэта не мінус, бо я разумею, што гэта марудность, гэта мінімізацыя стрэса. Калі, бо ты не прымушаеш сябе рабіць нешта хутка і шпарка, каб просто ну, не зламаць свой унутраны камфорт. Так неяк. Але для кагосьці, хто прывык да таго, што ўсё павінна быць супер хутка, аўтаматычна, каб не было ніякіх там прамаруджванняў, гэта праблема. Але, ну, ну, не
гэта ж можа ўплываць на якасць таксама, напрыклад, сервісу ў краіне, калі хтось не спяшаецца, робіць сваю працу вельмі павольна, а для таго, хто замаўляе гэтую працу, гэта значнае спазненне і гэта стрэс.
Слухайце, гэта ўплывае толькі калі ты знаходзішся на іншай хвалі. Гэта ўсё пра гэта, так? Вось я толькі што там 20 хвілін таму, перад тым, як мы пачалі гэты выпуск рабіць, я прачытаў, там хтосьці скардзіцца, што тут вельмі дрэнная гукаізаляцыя ў кватэрах. Хтосьці з экспатаў, нейкі там амерыканцы пішуць у чат. Тут вельмі дрэнная гукаізаляцыя ў кватэрах. Вельмі добра чуваць, што робяць суседзі. Чаму не такі дурныя, яны не робяць добрую гукаізаляцыю. А справа ў тым, што гішпанцы не разумеюць, пра што праблема. Бо для іх, калі ты там чуеш, што робіць твой сусед, гэта не праблема. Бо ты ўспрымаеш гэта як праблему, толькі калі ў цябе там некая адчувальнасць гэтай праблемы узвышаная ў параўнанні з гэтымі людзьмі. Калі ты знаходзішся ў гэтым асяроддзі, для цябе гэта не праблема. Гэта і самае з тым, што ты робіць намарудна, з тым, што хтось там будзе спазняецца. Калі ты проста ведаеш, што гэта ўсё вось так, то для цябе гэта не праблема, што яно вось так працуе. Там, у жніўні месяцы уся краіна зачыняецца, усе ідуць у адпускі. Окей, для тебе гэта не праблема, калі ты ўсё ж чаты жывеш, ты ведаеш, што гэта будзе вось так. А калі ты прыехаў з іншага месца, дзе людзі, там, неважна, жнівень, там, ці снежань, як працавалі, так і працуюць, ну так, это катастрофа, бо месяц ніхто не працуе, там нельзя не расходить там до доктора, до адваката, бо усе з'ехалі там хто на море, хто ў горы.
Куды коціцца свет?
Ну, вы сказалі пра адзін з фактараў, як бы сонца, а ці не ёсць таксама такім фактарам, напрыклад, алкаголь? Ёсць піва, віно. У міжземнаморскіх краінах яго, ў прынцыпе, шмат спажываецца. Людзі звычайна п'юць гэта на вячэру ў абавязковым парадку. А гэта ўсё ж такі хімічнае рэчыва, которае расслабляе. Натуральна, алкаголь мае негатыўныя наступствы, мусім пра гэта сказаць, каб гэта не было так, што мы тут рэкламуем гэта. Але тым не менш, гэта ёсць культура таксама цэлая там у вашым рэгіёне.
Ну, вось бачыце, алкаголь, ён жа вельмі, ну, па-першае, як гэта Міністэрства аховы здароўя папярэджвае.
Менавіта.
Шкодны для вашага здароўя. Ён шкодны. Ён можа расслабляць, але можа і ўсё руйнаваць і забіваць. Все залежить от того, у яких адносінах з алкоголем знаходиться ось конкретна там нація, народ, супольність і конкретно чоловік. У Міжземномор'ї, і тому ліку у Іспанії, за тисячогодді існування здесь алкогольної, винної, перш за все, культури, випрацювалася така система відносин з алкоголем, що ну, по споживанні алкоголя это ну, топовая країна, напевно, бок по лічбах там споживання алкоголя на душу насельництва это вельми високі лічби, але тут практично нема того, що доктори зовуть алкоголізмом, тобок нема тяжких залежностей. Это абсолютно інша культура споживання алкоголя, чим, наприклад, у північних країнах, де чоловік там з понеділка по четвер йому нельга категорично. А потом приходит вечер пятницы, и ему треба выпить просто все, что он бачит. И потом это все переходит там в субботу, в неделю. То бог это такие вельми эпизодичные споживание алкоголя в великих количествах. Это вельми дренно, вельми шкодно. Это вызывает тяжкие залежности. У Міжземномор'я, у том лику, у Гешпании, тут культура абсолютно иншая. Тут все, как это бывает, огромнейшая большинство людей каждый день, подай, что не целый день, мая некий там алкогольный напой в руце. Некую там маленькую шкляночку пива, ти вина, ти вермуту, ти некую там чарочку. Але мы не бачим тут пьяных, их нема. Бо ты выпиваешь крышечку, просто как крыху подрихтовать свой, ну, как крыху снять свой узровень настрою, і далі ти теж нешто робити, працювати, там, робити некі справи. Там, потім, коли цей напій, який ти випив там годину тому, і він вже з криві вийшов, ну, вбиваєш ще одну шкляночку, ті чарочку, і знову йдеш нешто робити. Це не те, що ось ми сіли, зараз будемо пити, поки не вип'ємо там все, що бачимо. Це абсолютно, абсолютно діаметрально інша культура. І тому, ну, ось так отримовується, що тут є это расслабляющий фактор алкоголя, и нема вот этих тяжких залежностей и всего того, до чего приводит вот, полуночное выживание алкоголя, так нет.
То есть лекари, або там, не знаю, науковцы, эти некие громадские компании не отбываются, я так разумею, не раются отмуляться от алкоголя. Но все-таки, когда человек пьет каждый день, это есть у неким сенсе алкогольная залежность, потому что он не может без алкоголя прожить, ему потребны.
Слушайте, я не доктор, тому я не хочу тут вмешиваться в некие там медицинские термины, что такое алкоголизм, але в моем разумении алкоголизм – это захворывание, а захворывание – это то, что робит, ну, что створяет проблему. То бок, коли споживание алкоголя робит тебе некого там асоциального человека, коли оно приводит к тому, что у тебя есть там проблемы у семьи, проблемы на праце, то тогда это захворывание. А покуль ты споживаешь алкоголь каждый день, але проблемы, как таковой, нема, ты нормально функционуешь, ты працуешь, ты социальная одинка, у тебя нема там проблем никаких у семьи, ну, я не лечу это захворывание.
Ну, вы, например, жили у Чехии, это так само краина с великой пивной культурой, и шмат кто здивится, але так само с винной культурой, потому что Моравия, это регион все-таки винный, и Чехии, пусть мне подается, так само, как и вино, так и пиво. Вот какая тогда отрозненье, вот все-таки это центральная, там, центрально-усходняя Европа, можно по-разному назвать, Чехия и Испания, вот в контексте споживания алкоголя?
Ну, мне кажется, что все-таки чехи пьют крышечку больше, скажем так, колькостно. И все-таки это вельми так привязано до некого одного момента. Все-таки у чехи, мне кажется, так само есть вот эта тема, что вот у вечера потом мы будем пить вельми шмат пива. Ну, вы же видите, что там...
5 куфлей, на что шмат, просто 5 куфлей.
Да, 4 куфли пива, это мы пиво не пили, это мы так просто сострелись там. А коли 5 и больше, это уже мы пили пиво. Но я просто не могу себе уявить испанца, який за один вечер выпил бы там 2-3 литра пива. Это немогчимо. Для него это просто, ну, некий там, некий цебр, просто бочка, и он этого не сможет выпить. Он будет там пить некую там бутылечку 0,33-0,25. Видите, тут вы сказали, молод, где пить пиво, Там увесь стол заставлены бутылечками, але гэта бутылечки 0,25. Гэта немножко, ну, крышечку іншая колькасць, крышечка. Гэта... І гэта больш размеркавана паводле там розных гадзінаў, там пачынаючы з раніцы і праз дзень да вечара, не так што вось адпрацавалі, цяпер будзем піць да ўпору.
Дарэчы, вы сказалі, вось таксама і ў пасце пісалі, і сёння вы згадалі пра тое, што піва ў Гішпаніі п'юць больш, чым віна, пры тым, што якбы для нас, я маю зваць, усходняй Європы гэта вінная краіна, і Іспанія адна з пяцёркі такіх галоўных топавых краін па вытворчасці віна. Чаму так сталася? Гэта некая змена, раней было інакш, ці што адбываецца? Што происходит?
Мы не ведаем, нешта недзе пайшло не так. Па-перше, не топ-5, гэта нумар 2. Апошнія гады Іспанія гэта нумар 2 ў свеце па вырубе віна. Але вось апошнія 10 год, я так разумею, што змена адбылася недзе там напрыканцы 20-го стагоддзя, у другой палове 20-го стагоддзя, скажам так, вось гэта традыцыйна вінная краіна стала піць усё больш і больш піва. Гэта таксама залежыць ад рэгіёну, але ў цэлым, вось, калі паглядзець там на мапу напояў Еўропы, то Іспанія гэта адзіная краіна міжземнамор'я, адзіная краіна поўдня глабальнага Еўропы, якая знаходзіцца у піўной частцы па спажыванню. Цяжка сказаць, можна з-за таго, што вельмі, вельмі горача, вельмі спякотна, і вось летам хочацца чагосьці такога халоднага і асвяжальнага выпіць. Тут справа ў тым, што віно зараз у Іспаніі не ўспрымаецца большасцю людзей як сацыяльны напой. То бок яго п'юць, у прынцыпе, за некім там сур'ёзным прыёмам ежы, там калі некі такі вялікі, асабліва святочны, напрыклад, абед ці вячэра, то так, бутэлька віна, гэта норм. Але вось людзі проста збіраюцца калі сябры збіраюць паразмаўляць, паспалкавацца, то ўсё ж такі яны п'юць піва. Вось сацыяльны напой, той, што п'юць, каб проста паразмаўляць, гэта не віно, гэта піва, вось гэтым праблема, напэўна.
Вы таксама робіце вінныя туры, але гэта, так разумею, это больш замежнікі прыязджаюць, так, цікавіцца гэтым?
Ну так, гэта больш для замежнікаў. Вось гэта вельмі дзіўна. У тых краінах, дзе няма свайго віна і вырабніцтва віна, вінная культура вельмі часта яна больш прасунутая, чым у тых краінах, дзе віно ёсць. Вось у Міжземнамор'і віна ніхто не робіць культа, яго просто п'юць і ўсё. Таму тут не важна, добрае яно ці дрэннае. Вось адзін мой знаёмы, ён так кажа мясцовы, што віно бывае двух гатункаў, добрае і вельмі добрае. І яго немагчыма пераканаць, што віно можа каштаваць там больш за 3 еўра, напрыклад, бо для яго ўсё, што там больш за 3 еўра, гэта некая разводка. Вось віно каштуе там 2-3 еўра за бутэльку максімум. І ўсё. Ўсё астатняе гэта некія там махінацыі ўжо. Насамрэч, каб зрабіць добрае віно, яно трэба ўкласці вельмі шмат працы і ресурсаў, яно не можа быць такім танным, але ну, вось, чалавеку вельмі складана гэта давесці.
Я чуў віна... такую формулу, што віно не можа быць даражэйшым, чым 1 кілаграм вінаграда.
Ці
там 5, я не памятаю.
Кілаграм вінаграда ў краме, ну так. Так, але праблема ў тым, што тым, хто вырошчвае гэты вінаград, плаціць абсалютна якія там неадэкватныя грошы там. Вось у нас тут вінаградары, якія вырошчваюць вінаград, яны прымовалі там нядаўна яшчэ па 20 цэнтаў за кілаграм вінаграду. Гэта дзіўная крышачку рэч. Ну так, бок у Іспаніі вінная культура, яна крыху так кульгае, але яна пачынае развівацца крышачку, таму
Ну, то фантастычная рэча, таму што нават у Беларусі, я недавно глядзеў статыстыку, мяняецца спажыванне алкаголя, менш спажываецца гарэлкі, таму што людзі, каторыя вот маладзейшае пакаленне ўваходзяць, яны ўжо не п'юць алкаголь, ім не цікава гарэлка, скажам так. Ім больш цікавейшае віно, всё-такі вырастае сярэдні клас у Беларусі таксама. Вся паўночная Европа, Фінляндыя і Данія, і Швецыя, там таксама вінная культура закупаецца ў Аўстраліі, там прывозяць столькі, колькі, бадай, можа, сама Іспанія не робіць такой вытворчасці.
Ну так, ну гэта ж як яно працуе. Дайце мне таго, каго ў мяне няма. Я думаю, что часткова Испания перешла на споживание пива менавіта так, каб быть как Европа, каб споживать как европейцы. Той алкоголь, який споживают европейцы. Европа пьет пиво, ну и нам, каб не отставать, так нам треба пить пиво, бо ну, мы же так само хочем быть европейцами, там, якими просунутыми развитыми людьми, а не якими с этим паўднёвым там отсталым регіёнам. Так, нет. Ну, потом еще на самом речь тут это маркетинг. Калі Іспанія стала одной из краин Евразвязу, сюда пришли вот эти великие пивные корпорации, все эти транснациональные группы пивные, и они скупили мясцовые заводы пивные, и они вельми шмат грошей уложили у рекламу пива. И великая частка молоді, она на это повелась, и вот тому отбылся такий генераційний розрив, що ось молоді люди, вони все більше і більше з кожної генерації все більше і більше пили пиво, а не вина.
Ви казали про те, що жнівень – це місяць, коли іспанці йдуть відпочинок. А як вони проводять відпочинок, у принципі? У Білорусі, ще я пам'ятаю, вельми часто в моїм дитинстві, коли там батьки чи сусіди брали свояки відпочинок, то вони переважно його проводили у вісці, працюючи, там у лісі збираючи гриби чи ягоди, ну, скажімо, робячи закатки ніякі там на зиму. І, по великому рахунку, цей відпочинок проходив знову ж на праці.
Ну, я скажу так, тут это так само проходит вельми часто у вёсцы, можно нам сказать, на даче, але, конечно, не працуючи, бо дачи тут так само вельми любят, сядзібы гэтыя, это может быть и у вёсцы, так само у бабулі, у дядулі, але ты, конечно, не едешь туды працаваць, ты едешь туды просто, каб выехать з гораду, каб не бачыць усе гэтыя натоўпы людзей навакол. Хтось едзе на мора, хтось едзе ў горы, хтось падарожнічае. Вельмі шмат маіх знаёмых мясцовых, яны ўсе абавязкова кожны год у жніўні едуць кудысьці там у некае там далёкае экзатычнае месца, там ездзяць па розных краінах света. Тут уже у каго якія інтарэсы.
При этом, знову же, кажучи про багаття, мне подається, що в Іспанії середній заробок не перевищає по 3000 євро. І це не так шмат для з країни, яку ми лічимо заможною.
Це не так шмат, але відпочинок це вельми важно. Це бодай, що найважніше, що на що ти можеш потратити гроші. Вот тут такие відносини. Відпочинок, вихідний день, обід. Это, ну, это не роскошь, это необходимость. Это так воспринимается. Это не роскошь, а именно ну, базовая необходимость. Ты можешь сэкономить там на квартиру, в которой ты живешь, але ты обовязково там сходишь у некий там ресторанчик на обед. Ты не будешь там есть на протокольном месте, некий бутерброд, который ты принес с собой. Ты сходишь в некий ресторанчик и там ешь нормальный полноценный обед. І так само ти обов'язково поїдеш у добрий відпочинок, тому що це вельми важливо. Це те, що впирає тобі ось цей життєвий комфорт, з якого ти потім будеш не хворіти, довго жити.
Кажучи про адрозні поміж регіонами, бо ви про те згадали, що у Кастилі чи Україні Басков може бути інакше, наприклад, у Каталонії, але ви обрали Каталонію. На вашу думку, чим цей регіон лепше або цікавіше, більш приємне за інше, ну, бо ви проголосували, кажуть, ногами туди.
Ну, для мене, по-перше, це такий здоровий компроміс між крайнім таким повднем Європи і традиційною Європою. Да, бо Каталонія – це міжземномор'я, але це таке полночне міжземномор'я. Каталонців тут часто називають такими іспанськими немцями. Яны і міжземноморскія, і традиційно-європейські одночасово. Яны вельми практично, яны вельми такі прагматичні, більш працавіті у порівнянні з повнім. Так, так там є гэтыя нюансы. Гэта вось одна справа. Інша справа, мені вельми подобаються каталонцы, бо я бачу тут паралелі со своїм походженням, з беларусами. Каталонцы – гэта малая нація. Это малая нация, якая знаходится у таким шчыльным контакте с великим братом, с Испанией. И мне вот вельми цікаво назирать на тем, как это все отбывается, как это все развивается, как тут боронять мову, как боронять свою идентичность, культуру у вось гэтым шматвекавым супрацьстаянні з вялікім суседам. Это, для мяне гэта просто вельмі такая блізкая сітуацыя. Я цяпер недзе там атаясамліваю з каталонцамі, таму што ну, я таксама прадстаўнік вось такой малой нацыі, якая мае вялікага брата.
А вот зараз будзе шпілька ў бок Каталоніі, таму што я не так даўно гаварыў з адным гішпанцам, ён, дарэчы, сам каталонец. Але ён сказаў такую непрыемную рэч пра іх, што калі вы паедзеце, напрыклад, на поўдзень у Андалусію, то вам у кожным рэстаране паставяць абсалютна бясплатна просьму там тапасаў, так, некіх прысмакаў, каб вы проста частаваліся перад тым, як замаўляеце асноўную ежу, а можа і не замовіце, можа такі піва выпіце. Але калі вы паедзеце на поўнач, пачынаючы на Каталоніі, ўжо не кажучы пра краіну баскаў, вы там нічога не атрымаеце.
Ну, вось гэта вельмі добра высвятляе, чаму эканоміка Каталоніі і краіны баскаў настолькі лепш табе адчувае, чым эканоміка гішпанскага поўдня. Бо так тут людзі больш практычныя, больш прагматычныя, яны разумеюць, што ну халяву быць не павінна. Ніхто нікому не павінен штосьці там даваць задарма. Таму тут і усе эканамічныя паказнікі, яны для Іспаніі топавыя. Ось, так, насамрэч, калісьці мне казалі, што калісьці тут былі некія тапас ад рэстарана, але зараз іх ужо няма.
Куды коціцца свет?
Тарыча, кажучы далей пра ежу, што сёння самае смачнае, што менавіта з прысмакаў ядуць гішпанцы, каталонцы? Пра алкаголь мы разабраліся ўжо.
Слухайте, тут справа нават не ў тым, не ў канкрэтным рэцэпце, не ў канкрэтным, не ў канкрэтнай страве, не ў канкрэтных інгрэдыентах, справа ў іншым. Ось гэта таксама адзін фактар, які вельмі важны для здароўя, для даўгалецця. Вельмі добрая якасць прадуктаў. Таму нават калі гэта прадукты нейкія тэарэтычна не самыя каштоўныя, не самыя там карытныя, калі гэта банальная там бульба і свініна, але гэта ўсё свежае. Вот гэта вельмі важна. Параўнанне там з я шмат працую, напрыклад, з амерыканцамі, і яны кажуць, што ў вас тут нашмат менш таго, што называецца processed food, тобок перапрацаваныя прадукты, якія там з кансервантамі, якія не свежыя. Тут вельмі шмат менавіта свежай ежы, свежых прадуктаў, сезонных. Ежа вельмі змяняецца ў залежнасці ад сезону. Бо мы ў жніўні ядзім адно, у кастрычніку іншае, а ў снежні абсалютна нешта трэцяе яшчэ. Ніхто не хоча там, каб увесь год на стале былі абсалютна тыя самыя прадукты. Свежыя, сезонныя, не перапрацаваныя, вось гэта вельмі важна. Якасць прадукта. А што вы з ім зробіце, як вы яго прыгатуеце, гэта ўжо насамрэч справа густу.
Вось працягваючы ўсё-такі пра нейкія таксама не да канца пазітыўныя рэчы пра Іспанію, я, чытаючы прэсу і, ў прынцыпе, езджучы ў Іспанію, я заўважаю, што ёсць такія рэгіёны, дзе ўсё менш і менш людзей застаецца. Кідаюць хаты, яны пустуюць, людзі пераязджаюць у вялікія гарады, найперш гаворыцца там пра Барселону або пра Мадрыд. І ў кантэксце змены клімату вельмі часта гаворыцца пра Іспанію, патлумачыце, гэта праўда, што проста невыносна робіцца жыць у некаторых, напэўна, тычыцца больш поўдня, канешне. Ёсць на мапах такіх розных цікавых, каторых поўна ў сацыяльных сетках, як бы рэгіёны, дзе ўвогуле ўжо людзі не жывуць. Калісьці яны там жылі, пакідаюць цэлыя мястэчкі застаюцца. Ці так гэта?
Ну, так, напэўна. Гэта абсалютна натуральныя працэсы, гэта урбанізацыя, людзі ўсё больш і больш едуць да вялікіх гарадоў, бо там больш магчымасцяў, там больш працы, там больш розных больш чым сябе заняць. Абсалютна агульнамировыя працэсы, мне здаецца. Тут няма нічога унікальнага. Наконт клімату таксама, так, это наконт клімату ўвогуле ў Іспаніі ўсё вельмі цікава і сумна, таму што я вось чытаў нейкія артыкулы аналітычныя. Адбываецца што? На нас пакрысе насоўваецца Сахара. Тобто вось гэты пустэльны пояс, які зараз праходзіць там, дзе ў Афрыцы Сахара, ён паступова змяшчаецца на поўнач. І вось у Іспаніі за апошні 10 гадоў у 10 разоў звялічылася колькасць тэрыторыі, якая, тэхнічна пустыня, пустэльня. там нічого нема, там вельмі сухо і жарко. І гэтая тэндэнцыя будзе адбывацца і далей, і таму клімат Іспаніі, ён такой у перспектыве некалькіх пакаленняў, ён будзе прыбліжацца да таго, што мы зараз маем у Марокко, напрыклад. У Марокко, у Егіпте, так неяк. Это не вельмі аптымістычныя ўсё прагнозы.
Мы еще не говорили сегодня про политику и про политикау, потому что есть речи, которые вельми часто раздражняют у Испании инших громадян инших краин. Одна из таких речей, вот вельми шмат не бачу на ютубе, про окупада, здається, так, говорится, что як это махчима, краина в Евразвязе, 21-е стагодзе, там можно прийти с улицы, занять некий дом або кватеру и жить там, и никто ничего не зробит. Знаю, вот згадывается там некий политик левого крыла, который небыто лоббировал гэты закон, и позднее его кватеру захопили, и он был вымушаны есці піцу і жыць у аўтамабілі сваім.
Так, гэта... А, вы ў гэтым сэнсе палітыку маеце на увазе, окей.
Розныя дзіўныя рэчы. Там яны, здаецца, там памятаючы гадоў 15 таму, яны, здаецца, малпу прызналі там за чалавека. Ну, вельмі шмат гаварылася ў Еўропе пра гэта, што абсалютна дзіўнае пад абарону ўзялі, менавіта як некі там... Я мушу дакладна это ўдакладніць, яшчэ праверыць. Але гаворка ідзе пра некія, скажам так, неадэкватныя законы, правілы, якія прымаюцца для цэлага грамадства.
Слухайте, я насамрэч не разумею, пра якія неадэкватныя законы, правілы, дзе размова. Па-першае, тут ўсё ж такі дэмакраты, усе законы і правілы, якія ёсць, іх прымае ўрад, які дэмакратычна абраны, таму, ну, не ведаю, што ў гэтым неадэкватнага. Тут проста, ну, магчыма, людзі нейкія рэчы, яны крыху па-іншаму успрымаюць. Праблема акупас. Ведаеце, гэта праблема, ну, праблема вось людзей, якія займаюць жыллё нелегальна. Яна крыху перабольшана насамрэч. Гэта праблема, яна статыстычна, яна датычыцца там, я вось бачу зараз статыстыку, гэта праблема 0,001% усяго жылля ў Іспаніі.
Ну, пакуль гэта не ваша кватэра, або не ваш дом, а калі ваша, то гэта ўжо іншая сітуацыя.
Ну так, але ну, вельмі цяжка бачыць у гэтым некую сур'ёзную глабальную праблему, бо яна вось настолькі статыстычна незначная. І ў большасці гэтая праблема тычыцца жылля, якое не з'яўляецца уласнасцю прыватных грамадзянаў, а з'яўляецца уласнасцю нейкіх там банкаў, напрыклад. Тут вельмі шмат засталося кватэраў, якія пабудавалі вось да крызіса 2012-2013 гадоў. Імі валодаюць банкі, яны стаяць пустыя, што з імі рабіць ніхто не ведае. Яны часта гэта нават такія на палову дабудаваныя кватэры, і ўсіх вельмі часта захопваюць гэтыя людзі, акупас, так? Бо яны ведаюць, што калі гэта будзе, напрыклад, сям'я з дзіцем, і з малым дзіцем абсалютна, і а ў той кватэры ніхто да іх не жыў, то каб іх адтуль выгнаць, трэба будзе некалькі гадоў. Бо суд будзе вельмі доўга думаць. Праблема, скажам так, не столькі ў некіх там дзіўных законах, праблема хутчэй у тым, тут вельмі марудная судовая сістэма. Вось гэта праблема. Гэта нават я прызнаю, што гэта праблема. Бо любы суд будзе цягнуцца гадамі. Вось самы нязначны. Калі там, крый Божа, каб там з кімсьці трэба было судзіцца ў Іспаніі, бо гэта ўсё будзе там на 3, 4, 5 гадоў зацягнуць. Недастаткова суддзяў. Вельмі цяжкая судовая бюракратыя, і вось гэта праблема. Закон ёсць, што так, чалавек, які ўсяліўся там у тваё жыллё, яго трэба выкінуць, але трэба, каб суд прыняў такое рашэнне, а для гэтага трэба 2 гады, напрыклад, ці 3 гады. І вось гэта 3 гады гэта праблема. Усе мы разумеем.
Ще хотів спитати вас про мігрантів. Найперше, звісно, про тих, яких називають нелегальними або нерегулярними, ну ті, які без права, без візи уїжджають до цієї країни. Про Іспанію часто говориться в цьому контексті. Знову ж, я маю знайомих, які говорять, що ну, це є у певному сенсі проблема, тому що населення городів міняється, приїжджають люди з інших країн. Вельми шмат, наприклад, у Барселоні нібито з Латинської Америки. І це вельми часто люди приїжджають, знову ж, нелегально або працюють нелегально. нелегальна. І гэта спараджае розныя паталагічныя сітуацыі. Ці гэта перабольшванне просто чалавека, каторы памятае, там, не ведаю, там 70-е гады, калі нікога не было. Ці рэальная праблема, якая можа мець уплыў на будучыню краіны?
Я б сказаў так, гэта не то, што праблема, гэта рэальная сітуацыя. Гэта не перабольшванне, бо сапраўды вот у Барселоне зараз здаецца 25% резидентов Барселоны, яны не народились в Испании. Это вельми великий отсоток иммигрантов. И это относно новая з'ява. И она началась там где в 90-е годы, 30 годов тому. До этого тут абсолютно никаких иммигрантов не было. Испания была бедная країна, и испанцы з'їжджали, а не сюди хтось ехал. Тому так, это относно новая речь. Это великие личбы. Але справа ў тым, што, ну, што рабіць? У нас няма каму працаваць у сельскай гаспадарцы. Самі гішпанцы не хочуць там ісці на фермы і рабіць цяжкую працу за адносна невялікія грошы. Хтось гэта павінен рабіць. Самі гішпанцы не хочуць працаваць там на будоўлях, яны не хочуць працаваць афіцыянтамі. Гэта вельмі цяжкая праца, дарэчы. Вялікі турызм, вельмі шмат турыстаў, вельмі шмат кафе, бараў, рэстаранаў. И вот кто если повинен там подать что 12 годин на день бегать с этими тарелками и бокалами за, ну, за минимальную зарплату. Кто это будет робить? Сами испанцы этого робить не хочет. Они не любят працовать так, как, ну, как это было саправды тяжко. Ну, вот приезжают иммигранты это робить.
Але яны, гішпанцы, грамадзяне Гішпаніі, яны бачаць праблему ў гэтай міграцыі? Ну, бо не сакрэт, што зараз, калі ідуць выбары ў розных краінах, вельмі часта перамагаюць сілы, которые абяцаюць або там зменшаць эту міграцыю, або цалкам спыніць яе. Ну, каб гэта вось карціна вернулася да таго, што яны памятаюць з дзяцінства, калі вы самі кажаце, там, пры Франка, напрыклад, не было ніякай міграцыі ў Гішпанію.
Я скажу так, я калі вырашыў застацца ў Гішпаніі жыць, я ў тым ліку улічваў той фактор, што гэта найменш ксенафобная краіна Еўропы фактычна. То бок, вельмі мала хто у параўнанні з іншымі краінамі Еўропы бачыць у іміграцыі праблем. У параўнанні з, канешне, гэта ўсё змяняецца, тут таксама ўжо на апошніх выбарах ультраправыя пачынаюць набіраць даволі шмат галасоў, але пакуль што у параўнанні з астатняй Европы по курсе, это, напевно, минимальный отсоток, покуль что. Что будет потом, не ведаю.
Мы 45 хвилин размовляем, зараз треба заканчивать, а вы ничего амаль что кепского не сказали про Испанию, про чека там судов, которые тянутся долго, я вот не сгадаю, что еще, но, махчима, измена климата, или она не залежит от политиков. Некоторые еще что залежит. Скажите, что вас бесит у Испании?
Ну, вось апошнія некалькі гадоў бесіць дарагое жыллё. Вельмі высокі кошт на арэнду кватэры.
Прабачце, вы гаворыце пра Барселону ці пра ўсю Іспанію?
У Барселоне гэта, напэўна, так больш гостра адчуваецца, але ў прынцыпе гэта ўжо нацыянальная праблема нумар адзін, напэўна. Гэта таксама вынік таго, што улады не будавалі жыллё самі і стваралі перашкоды для будавання яго прыватнікам. І таму вось так атрымліваецца, што людзі прыязджаюць, як мы ўжо змаўлялі, там і імігранты, і экспаты розныя, там і бежанцы, і вось людзей усё больш і больш, а кватэраў і дамоў новых няма. І вось кошт расце, гэта пачынае становіцца праблемай. Гэта ўжо праблема нумар адзін на нацыянальным узроўні. Что еще? Слушайте, ну, за все да можно знайсти, что чем-то недовольны. Я такой человек, я живу там, где мне добро. И коли бы меня тут серьезно нечто не покоило, я бы живу не тут, а если есть.
Тогда завершаю, что скажите, ці махчыма гэты рецепт міжнаморскага шчасця, маньяны, кажуць, перанесці на умовы, напрыклад, Беларусі?
Ну, цалкам, напэўна, не. Гэта ўсё ж такі...
Ну, глядзіце, алкаголь ёсць, бульба ёсць, як вы кажаце, там сэндвічы з гэтых бакадзеяс таксама можна рабіць, хлеб у нас ёсць, сонца, ну, не так шмат, але ёсць. Ну.
Тяжко зробити з тебе іншого чоловіка. Тяжко зробити себе того, ким ти не з'являєшся. Ось мені для цього нічого не треба було робити, бо я коли приїхав у Іспанію, я чув, що це моє місце. Ось я такий, як яни, ментально, абсолютно. Мені тут практично нічого не бісить. Вельми шмат, напевно, більшість білорусів, які приїжджають у Іспанію, там, і в Барселону, і в інші городи, вони незадоволені вельми шмат чим. І тим, що все марудно, і тим, що все брудно, і тим, що не порядочок, і тим, що... Ну, коротше, і подальше, що усім, окремя сонька на небі. Ось, тому, ну, тут усе морозне. Це нормально, це натурально.
Ну, і саме апошнє, все-таки ви гід водяться туристів. От їм реально подобається ця країна? Чи їм просто подобається, як туристу там побачити щось і вернутися у свою? От ви зауважаєте, що є знову прибілими людьми хімія з добрих країн, з багатих країн?
Слухайте, ну, коли б не подобалося, то Іспанія, напевно, не була там другою чи третьою країною у світі по туризму. У цілому так, це просто сусвіт у сенсі туризму. Тут вельми шмат усього, тут вельми шмат і архітектури, і історії, і природи цудовної, ось, і гастрономії. Тому у туристичному сенсі це просто ідеальна країна, це просто велізарний туристичний потенціал. Ось, а ці подобається у сенсі, як тут залишатися, ну, це вже абсолютно інша справа. Ми всі відомо, що не треба блитати туризм з еміграцією.
Ну, не треба, щоб всі залишалися так само.
Ні, так само.
Це був мій сьогоднішній гость Павел Кирильонок. Білорус по народженні, чех по пашпорту, каталонець по світосприйманні, по поглядах. Коли нічого не помилився. Ми сьогодні говорили про рецепт міжземноморського щастя по узори Іспанії. Це був подкаст «Куди котиться світ?». Для вас працював празі я, Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Нові випуски подкасту «Куди котиться світ?» виходять двойчі на місяць на YouTube-каналі «Свобода преміум» і основних подкаст-платформах. Дик підписуйтеся, коли для вас це безпечно.
Куди котиться світ?